بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على خير خلقه محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد محترم جماعت hurmatli otaxonlar aka uka opa singillar assalomu alaykum va rahmatullohi va barakatuh Alloh taologa hamd va sanolar Rasulullohga salomlar duolar bilan ushbu muborak ayyom suhbatimizni boshlaymiz Payg'ambarimiz sallallohu alayhi vasallam zamoni oxirlashgan sayin, qiyomat yaqinlashgan sayin sizlar avvalda ota-bobolaringizdan eshitmagan gaplarni eshitasizlar. Har xil g'aroyib, ajoyib voqealarni guvohi bo'lasizlar degan mazmunda bir ogohlantirish tarzida hadislarini aytganlar. Haqiqatan ham bu dunyo, olam o'zi bir ko'hna dunyo. Qancha odamlar Payg'ambarlar, olimlar, podshohlar, har xil toifa, odamlar, oqimlar kelib ketgan. Bundan buyog'da ham turli xil voqea, hodisalar, odamning aqlini shoshirib qo'yadigan, hayratga soladigan turli xil hodisalar bo'lishini oxirgi payg'ambar Hazrat Muhammad alayhissalom aytganlar. Mo'min musulmon odamlar ularni ixtiyorlarida go'yoki toshu tarozu, haqiqatni o'lchab beradigan toshu tarozu bor odamlar. Shuning uchun ham ular bo'layotgan har xil voqealarga, sodir bo'layotgan g'ayrioddiy hodisalarga baho berishda shoshib qolmaydilar, adashmaydilar. Bundan esankirab yo'ldan ozib ketmaydigan odamlar bo'ladilar, musulmon odamlar. Lekin shu shart bilanki, agar shu musulmonlarda o'zlarini, dinlarini yaxshi tushunchasi bo'lsa, ular iymon, e'tiqod, islom aqidasidan yetarli darajada xabarlari bo'lsa, o'shandan keyin ular adashmay yura olishlari mumkin. Ammo shu ozuqa bo'lmasa, manba asosi bo'lmasa, to'g'risini bilishmasa, noto'g'risini ham bilishmaydi. To'g'risini bilmagan odam noto'g'rini ham bilmay, o'shanga kirib adashib ketib qoladi. Shuning uchun ham bizni doimiy tarzda nazorat qilib turadigan, tartibga solib turadigan yo'limiz Qur'on deymiz va sunnat deymiz. Shu Qur'on sunnatga asoslangan islom tushunchasi, islom tasavvuri, buni aqidai islomiyya deb aytamiz. Bu narsa hamma uchun zarur. Mana hozirgi vaqtda bo'layotgan har xil voqealar bu narsa oddiy holat deb aslida qaralishi kerak. Lekin musulmon odamning iymoni tushunchasi mustahkam bo'lsagina bu bo'layotgan voqealar oddiy holat, oddiy voqea bo'ladi. U gazetada falon chiqdi, bu jurnalda falondaqa bo'pti, televizordan mana bundoq debdi, Moskvadan undoq ko'rsatdi, Amerikada mundoq bo'pti degan narsalarga angrayib mana shu narsalarga vahimaga tushib, shulardan ta'sirlanib yuradigan odamning o'zini holati normal holat emas. Olimlik shart qilinmaydi. Oddiy musulmonlik tushunchasi yetarli bo'lmagan odamlar uchun atrofdagi har xil gap so'zlar g'ayrioddiy bo'laveradi. Normal holat bo'lmay, g'alati bo'lib tuyuladi. Shuning uchun biz oldin agar oddiy risoladagi musulmon bo'lsak, atrofimizda unaqa g'ayrioddiy voqeaning o'zi yo'q. Xoh u deylik kafir filmi yoki bo'lmasam osmondan topilgan bir qasrmi boshqami umi bumi, bu so'zlarga hammasi o'tkinchi narsalar, kelaveradi, ketaveradi. Islom musulmonlik esa davom etaveradi. Shuning uchun biz ko'proq o'tkinchi narsalarga emas, balkim asosli mustahkam narsalarga, ildizi bor, hujjati bor, dalili bor narsalarga, ya'ni Qur'on va sunnat ta'limotiga vaqtimizni ko'proq ajratishimiz kerak, shuni o'rganishimiz kerak. Hamma narsaga islom javob beradi. Qur'ondan, hadisdan javob topamiz. Qur'oni Karimning tafsirlari qator-qator tafsirlar nomini qanchadan buyog'da aytamiz. Hadis kitoblar tom-tom, juz-juz kitoblar, mujallad-mujallad kitoblar o'quvchisini kutib yotibdi. Ammo ilmim bor degan ba'zi bir olimlik da'vosini qilgan odamlar mingginchi darajali narsalar bilan shug'ullanib, islomga xizmat qilyapmiz, mana dinimizni tanityapmiz xalqimizga deb dinning asosi bu yerda qolib, boshqa narsalar bilan, arzimagan narsalar bilan shug'ullanib yurgan odamlar qanchadan qancha. Holbuki Sahih al-Bukhari, Sahih Muslim, Sunan Tirmiziy bular davom etishi mumkin. Bu kitoblar o'sha holida turibdi. Bu kitoblarning nomini Ummahatul kutub deyiladi. Ona kitoblar deyiladi. Onasi bu yerda qolib, o'lmaydi chuyda shuning balasimi yo balasimasligi haqida hali noma'lum bo'lgan narsalarni ketiga tushib olib, ergashib ketgan odamlarni to'g'ri yo'l topgan deb bo'lmaydi. Aslida shuning qizi, mana bu onasi, bu qizi deyilganda ham qizga emas, kimga qarash kerak? Onasini ko'rib qizini ol degan, alqog'ini ko'rib bo'zini ol degan. Agar shu yonma-yon turib bu onasi-yu bu qizi deyilgan taqdirda ham, ha qizi chiroyli ekan, yaxshi ekan deb ketmagin, hovliqmagin, shoshilmagin, onasini ko'rgin oldin, onasi qanaqa, qizini olgin degan gap bejiz emas. Endi bu yerda shunday holatki, hali shu shuning qizimi, qizmasmi, noma'lum. Uning tayini qayerdan? Noma'lum. Asos qattan o'zi buni kim tuqqan o'zi bu qattan paydo bo'lgan bu gap? Noma'lum. Hech o'ylamasdan, hech tap tortmasdan Qur'onda undoq degan, falonda bundoq degan. Hadislarda aytilishicha bundoq bo'lgan, muqaddas kitoblarda aytilishicha bundoq degan deb osmondan oladimi, yerdan oladimi? Bunaqa gaplarni tarqatib yotgan odamlar ko'p. Lekin musulmonlarda, mu'minlarda zakovat bo'lsa, farosat bo'lsa, biz onasini qidiramiz. Ummahatul kutub, kitoblarning onalari, ona kitoblar nima bular? Bular mana tafsirlar. Tafsirut Tabari, Ibn Kasir, Qurtubi, davom etish mumkin hadislar, ularning sharhlari, o'zimizdan chiqqan deb biron bir narsani oqlamoqchi bo'lsak, axir o'zimizdan chiqqani ham yetarli. Falonchi ustonchi bizdan chiqqan, o'zimiz odamimizni qo'yamizmi? O'rganamiz ularni, tarqatamiz deilgan bo'lsak, ha xo'p, Imom Buxoriy qayerdan chiqqanlar? Imom Tirmiziy qayerdan chiqqan? Imom Buxoriyni butun dunyo ustoz deb tan oladi. Imom Tirmiziyni ham shunday ustoz deb tan oladi. Agar biz millatchilik qiladigan bo'lsak ham, mana oldin bu zotlarning sharafi, shonu, shuhrati olamni tutib turibdi. Din Islom Hazrati Muhammad alayhissalom sallallohu alayhi vasallam orqali Qur'on, u kishi orqali dunyoga taralgan bo'lsa, u zotning so'zlari, hadislar esa bizning vatandoshimiz Imom Buxoriy, Muhammad ibn Ismoil, Imom Buxoriy nom bilan tanilgan odam orqali Qur'onning birinchi sharhi, Qur'ondan keyingi eng mo'tabar so'z mana bizdan. Xo'p, nima uchun bu narsalarga ahamiyat qaratishni o'rniga haligi aytilgandek, bu bilan uning o'rtasiga hech bir vosita bo'lmaydigan, ulab bo'lmaydigan, shuncha urinsangiz ham Buxoriyning kitobiga ulolmaysiz. O'sha da'vo qilayotgan bu haqiqat, mana bu tushda ko'rgan, mana bu bashorat qilgan, mana bu muqaddas kitoblarda undoq degan so'zlarni shuncha urinsangiz ham o'sha uzoqqa bormaylu, o'zimiz vatandoshimizni, millatchilik qiladigan odamlarga, o'zimiz yurtimizdan chiqqan odamning kitobiga bog'lab bo'lmayapti-yu. Ha xo'p, o'rganish kerak, bundan biz asoslashimiz kerak tushunchani va da'volarni. Tushida ko'radimi, bashorat bo'libdimi, muqaddas kitoblar, nima, qaysi kitob muqaddas kitoblar? Shunaqa narsalarni mana ko'pchiliklaringiz bizga berayotgan savollaringizdan ko'rinib turibdi, gazetalarda chiqayotgan. Endi biz hammasiga javob berib o'tirishga ko'pincha vaqt yetmaydi, imkoniyat bo'lmaydi. Biz unda gazet tanqidchisiga aylanib qolamiz. U bilan ishimiz bitmaydi, biz unaqa tanqidchi odam emasmiz. Bu bizning vazifamiz emas. Lekin biz dinni, musulmonligini to'g'ri tushunishimiz kerak. Allohning oldiga musaffo aqida bilan borishimiz kerak. Amallarimizda ozgina kamchiligi, nuqsoni bo'lsa ham, e'tiqodimizda nuqson bo'lmasa, aqidamizda, islomiy tushunchamizda e'tiqod qilinadigan, ko'z bilan ko'rilmasdan, lekin zihnda, fahmu farosatda, e'tiqodda bilinadigan narsalarda adashmasak, to'g'ri e'tiqod sohibi bo'lsak, amallarimizda bu nuqsonlar yopilib ketadi inshaalloh, kechiriladi inshaalloh, shunday va'da bor. Kimki mening huzurimga la yushriku bi shay'an kelsa, hech narsani shirk qilmagan holda mening huzurimga kelsa, men u odamni gunohlarini kechiraman, jannatga dohil qilaman deb Alloh taolo tomonidan payg'ambar orqali va'da bor. Lekin hamma narsasi butun shirk keltirgan holda kelsa, u odamning ibodatlari ko'rinishidan, zohiridan butun bo'lsa ham, u odam do'zaxga tushadi deyilgan. Shuning uchun eng muhimi e'tiqod, aqida. Aqida esa o'zining qoidasi bor, qonuni bor, yo'nalishi bor. Har kimni ko'ngliga yoqqan narsa aqida bo'lavermaydi. Buni ham o'zini tartiblari bor. Shuning uchun o'sha qonun qoidasi bilan yozilgan kitoblardan o'rganishimiz kerak. Agar shu e'tiqod ilmini to'g'ri hosil qilsak, biz mana bunga o'xshagan sizlar qirqib-qirqib olib kelyapsizlar mana gazetalar. Mana bunda 2030 yilni ko'ra bilgan ko'zlari ojiz qizcha. Bu yerda esa marhumning 40 mo'jizalar qomusi. Xo'p, bu qalb ko'zi degan gazetadan olingan narsa maqola. Bu maqolalarni tahlil qilib o'tirishga arzimaydi. Vaqtni sarflashga, buni o'qishga arziydigan narsa emas bu. Bu odamlarni chalg'itadigan ish. Shuning uchun o'qimaganinglar ma'qul. O'qib boshingizni qotirib, bizni ham vaqtimizni olib yurgandan ko'ra, kelinglar, to'g'risini o'qinglar, Qur'on va sunnatdan bilim olinglar, islom aqidasini, e'tiqodini o'rganinglar. Qo'lingizga hammanglar tarozi olinglar, bir o'lchov olinglarda, o'sha o'lchov yoningizda yursin. Qayerda shunga o'xshagan narsa to'g'ri kelib qolsa, yugurib buni unga bunga ko'rsatmasdan o'zingizlar o'lchovlarga solasizlarda hukmni xulosasini chiqarib ketaverasizlar. Bu o'lchov nima desangiz, shu islomning aqida ilmi, e'tiqod ilmi. E'tiqod ilmidan xabardor bo'lgan odam bu gaplarni pista pochoqqa ham arzimaydigan gaplar ekanini darrov tushunadi. Endi to'g'ri hamma ham tushunib yeta olmaydi, bilmaydi. Shuning uchun bilmaganini so'rab o'rgangan olim deganlardek buni olib kelib mayli so'raganinglar mayli. Yana xo'p, yarasida tomoniga yon bosamiz. Xo'p. O'zingizlar bilmasanglar yana domladan so'rasak xafa bo'lar ekanlar demanglar endi. Mayli, olib kelinglar. Mayli. Aylanib yana shunga to'xtaymiz-da. Bilmasanglar olib kelinglar, so'ranglar, o'zingizlarcha bir narsa deyavermanglar. Mana marhumning 40 degan gap hammasi botil gap. Shunday qilib gazetni band qilib, odamlarni vaqtini olib yozish yaxshi emas edi. Eng kichkinasi masalan dalillarning ular uchun hujjatliroqini men keltirsam, balkim Qur'onning oyatlaridan o'qiymiz, hadislardan aytamiz, to'g'ri. Lekin u bizga yaqin narsa, Qur'on va sunnat bizga yaqin. Ularning aqllariga yetarliroq, tushunarliroq qilib aytadigan bo'lsak, bu yerda o'sha 40 20 yoshlarni rosa tashviqat qildi bu kishi. Hamma joydan olgan gaplarni aralash quralatdi. Tashlagan. Vedada undoq degan, Bibliyada mundoq degan, palon kitobda mundoq degan, Qur'onda mundoq, mosh kichik aralash qurlash qilib turib, havasidan shu bitta narsani isbot qilmoqchi bo'lgan. Ha, xo'p, hech bo'lmasa diniy idoradan chiqqan shu haqdagi fatvo qatta qoldi bo'lmasam. Bu fatvoga ham qip-qizil teskari narsa bu. Shuning uchun bunday narsalarni o'qimaganinglar ma'qul. Bu hali aytganimizdek adashtiradigan, odamlarni yo'ldan uradigan narsa. Xo'p, biz bunga sizlarga Qur'oni Karim suralaridan bir surani o'rtalaridan bir necha oyatni mazmunini xabardor qilishga, Alloh qodir qilgancha, nasib etgancha birgalashib bahramon bo'lishga harakat qilamiz. Bu sura Naml surasi. Naml chumoli degani. Bu surada Alloh taolo o'zining payg'ambarlaridan Bani Isroil payg'ambarlaridan Hazrati Musa alayhissalom bilan Fir'avnning qissasini yana bir qancha payg'ambarlar qatorida shu Bani Isroil qavmidan bo'lgan Hazrati Sulaymon Davud o'g'illari Hazrati Davud va Sulaymon alayhissalom qissalarini keltirgan. Va bu surada Naml chumoli bilan bo'lib o'tgan suhbat voqeasi ham esga olingani tufaylidan bu suraning nomini Naml surasi deb atalgan ekan. Biz o'sha suraning hammasini emas, balki Sulaymon alayhissalomning qissalariga bag'ishlangan qismini alohida o'rganishga, birgalikda baham ko'rishga harakat qilamiz. Sababki mana shu yerda siz bilan biz uchun ba'zi bir ibrat bo'ladigan, inshaalloh ba'zi bir savollarimizga javob bo'ladigan ma'lumotlar olamiz. Qur'oni Karim oyatlari ham nozil bo'layotgan mahalda boshlab alhamdudan, keyin Baqara, keyin Oli Imron, keyin Niso shunaqa bo'lib nozil bo'lmagan. Qur'oni Karim nozil bo'layotganda odamlarning sharoitiga qarab turib, qayerda o'sha Payg'ambar alayhissalom yashagan zamonlarida qanday bir muammo paydo bo'lsa, o'sha muammoga javob tarzida oyatlar nozil bo'lardi. Keyin hammasi har xil joylarga qo'yilardi. Buni palon suraga qo'yinglar, Nufstan suraga qo'yinglar deb. Lekin Qur'oni Karim mana shu tarzda nozil bo'lmagan. vaqtga qarab, sharoitga qarab va ehtiyojga qarab turib har xil mavzular muammo tug'ilgan paytida nozil bo'lgan. Keyin qo'shilganda bir butun Qur'on bo'lgan. Surani boshidan boshlab o'qishimiz kerak edi deilsa, unda biz aytamizki, unda Qur'onning boshidan boshlab o'qishimiz kerak deymiz. Bu narsa maxsus talib ilmlar uchun arabiyatdan bemalol boxabar bo'lgan, Qur'onni chuqur o'rganmoqchi bo'lganlar uchun albatta Qur'oni Karimni boshidan o'qib chuqur o'rganish kerak. Lekin odamlar omma xalqqa zarurat bo'lganda Qur'onni har joy har joydan kerak bo'lgan zaruratga javob berish uchun har joy har joydan suraning o'rtasidan ham bo'lsa o'rganamiz. Demak, inshaalloh biz bu suradan bir necha oyatlarni 15-chi oyatdan boshlab ma'nolaridan boxabar bahramand bo'lishga boshlaymiz. A'udhu billahi minash shaytanir rajim. Bismillahir rahmanir rahim. Wa laqad atayna Dawuda wa Sulaymana 'ilma. Wa qala alhamdulillahi alladhi faddalana 'ala katsirin. فضلنا على كثير من عباده المؤمنين وورث سليمان داود وقال يا أيها الناس علمنا منطق الطير وأوتينا من كل إن هذا لهو الفضل المبين. Mana bu ikki oyatda Alloh taolo Davud alayhissalom va Sulaymon alayhissalomga ato qilgan ne'mat marhamatlarini zikr qilib, bu ne'matlarga Sulaymon alayhissalomning javoblari qanday bo'lganini eslatadi. Alloh deydiki, biz Davud va Sulaymonga albatta bir ilm ato qilgan edik. Qasam bilan, ta'kid bilan Alloh o'z tomonidan, demak, ilm ato qilganligini eslatyapti. Va ular, ya'ni Davud va Sulaymon aytdilar, Allohga hamdlar bo'lsin, maqtovlar, olqishlar bo'lsinki, u shunday bir zotki, o'zining mu'min bandalaridan ko'plariga qaraganda bizni o'zini marhamatlari bilan ustun qildi. Bizga fazilatlar, ne'matlarni ato qilib, boshqa mu'min bandalariga qaraganda bizni ortiq qildi, fazilatli qildi. Bu qisqagina oyat zohiriy ma'nosi birinchi galda inson zihniga keladigani shu. Bunda Alloh taolo Davud alayhissalom va Sulaymon alayhissalomga ilm ato qilganini birinchi bo'lib eslagani bu ahamiyatga molik ekan. Ya'ni ne'matlarning ulug'i ilm ekanligini bu yerda eslaymiz. Boshqa narsalar hali aytilmasdan turib, biz Davud va Sulaymonga ilm ato qildik. Allohning ulug' ne'matlari, buyuk ne'matlaridan biri ilm. Buni qanday ilm ekanligini ham Alloh taolo hozircha aytmadi. Umuman ilm, shunga qaraganda ilm ham dunyoviy ham uxrovi ilm, foydali ilm, bu fazilat, ulug' bir ne'mat. Alloh boshqa surada Davud alayhissalomga qanday ilmlar ato qilganligini alohida-alohida zikr qilgan. Masalan, u kishi Alloh o'sha zamonda Davud payg'ambarga nozil qilgan Zabur ismli kitobning ilmini ato qilgan. U kishi Zaburni shunday bir chiroyli tilovat qilar ekanlar, ovozlarini ta'siridan qushlar u parrandalar hammalari yig'ilib kelib, tog'lar hatto tebranib, qushlar tebranib bu kishini tilovatlariga o'sha Allohning kalomi Zaburga quloq tutar ekanlar. Go'yoki butun olam hammasi bu kishini qiroatlariga quloq solib, hamma shunga itoat qilganday bo'lib, bu marhamatni Alloh buning ilmini, o'sha kitobning tilovati, qiroati ilmini, tartib ilmini ta'lim berganligini eslatadi. Yana u kishi agar Allohga tilovat qilib ibodat qilgan paytlarida shunday bir berilib ibodat qilardilar, bu dunyodan butunlay ajragandek bo'lardilar. Dunyoning tashvishlari bor, musibatlari, falokatlari bor, turli xil og'ir kunlari bor, lekin bu kishi tilovatga berilgan paytlarida xuddi dunyo yo'qdek, bu olamdan tashqariga chiqib ketgandek shunday bir huzur halovat bilan ibodat qilardilar, tilovat qilardilar. Shu jihatlarini Alloh taolo alohida ta'kidlab ko'rsatdi. Ya'ni bu ham inson Rabbisiga, Parvardigoriga ibodat qilar chog'ida mana shundan ibrat olsinki, hamma narsani unutsin. Parvardigor bunga shunday ne'mat ato qildiki, dunyo musibatlarining, dardlarining davosi bu. Musibat va falokat, balo ofatlarni hammasini esdan chiqaradigan bir lahza bo'lsa ham, bir zum bo'lsa ham Alloh ibodati bilan mashg'ul bo'lgan paytingizda xuddi siz bu dunyodan ajrab, Allohning huzuriga ko'tarilib qolganingizdek. O'shanda butun olam hammasi bu kishiga bo'ysungandek, tog'u toshlar va bog'roqlar, gullar va bulbullar hamma shu tilovatga, bu kishining ibodatiga hamohang bo'lib qolardi. Allohga sig'inish, ibodat qilish mana shunday tarzda bo'lardi. Bu Parvardigor u kishiga ato qilgan bir ilm edi. Yana shu bilan bir qatorda Hazrat Davud payg'ambarga Alloh taolo temirchilik san'atini va qurol-yarog' ishlash san'atini, jangu jadalda dushmanlar bilan jang qilishda juda bir mohirlikni ato qilgan edi. Ya'ni jang san'ati va temirlardan har xil asbob-uskunalar yasash san'atini berdi. Temirni Alloh oyatida yana va alanna lahul hadid deb ketirgan. Ya'ni uning uchun, Davud uchun biz temirni yumshoq qilib berdik. Temir u kishini qo'liga tushsa mumdek erib ketardi. U kishi xohlagan shaklga solardi, xohlagan ishlarini qilardilar deb bir mo'jazgina, qisqagina ta'bir bilan aytilganu, lekin shuning ilmini Alloh u kishiga ato qilgan. U kishi demak shunaqa dunyoviy bilimlardan yetarlicha boxabar bo'lgan. Alloh u kishiga shunday fazilat berganki, ham din ilmi, ham dunyo ilmi u kishida jam bo'lgan va xohlaganlaricha asbob-uskunalarini temir tersiklardan yasaganlar. Yana shu bilan bir qatorda Alloh u kishiga odamlar o'rtasida to'g'ri adolat bilan hukm yurg'izish sifatini, fazilatini ham bergan. U kishi bilasizlar, podshoh ham bo'lganlar, ham payg'ambar, ham podshoh edilar. Allohning dinini mustahkam ushagan, hali ibodat qilganda butun dunyo u kishi bilan birga qo'shilib ibodat qiladigan. U kishi ibodatga boshlasa, butun olam u kishiga ergashib iqtido qilganday tarzda ibodat qiladigan. Dunyo ishiga agar qo'l uradigan bo'lsalar, temirlar suvga o'xshab, xamirga o'xshab ezilib, egilib u kishiga itoat qiladigan. Odamlar o'rtasida hukm yurg'izganlarda esa adolat bilan, haqiqat bilan hukm yurg'izadigan bir odil podshohlikni ham Parvardigor u kishiga ilmini ato qilgan edi va bu sohada Hazrati Sulaymon alayhissalomni ham Alloh u kishiga sherik qildi. Ya'ni u kishi otalarining yonlarida bo'lib, birgalikda hukm ishlarida, qado ishlarida, ya'ni odamlar o'rtasidagi mojarolarni hal qilish, el yurtni boshqarish, hukumatni boshqarish ishida Sulaymon alayhissalom otalari Davud alayhissalomga sheriklik qilardilar, yonlarida bo'lib Allohning bergan bu marhamatini xalqqa taratar edilar. Demak, Davud va Sulaymonga biz ilm ato qildik deganda nafaqat diniy ilm, balkim birinchi galda islomiy bilim, to'g'ri e'tiqod, Allohga to'g'ri tushuncha bilan munosabatda bo'lish va dunyoviy bilimlar ham nazarda tutilar ekan. Sulaymon payg'ambarga esa Alloh taolo u kishiga ham podshohlik, ham payg'ambarlik nasib etdi va u zotga Alloh taolo qushlar bilan gaplashish ilmini ato qilgan ekan. U kishi ham boshqa surada qazo hukmronlik ishlarida juda adolatli va fahmu farosatli, aqlu zakovatli kishi bo'lganliklarini hikoya qilinadi Sulaymon payg'ambar haqida. Inshaalloh o'rni kelib qolar u haqda ham. Va shu bilan bir qatorda qushlar va parrandalarning barchasini Alloh u kishiga bo'ysundirgan va shamollarni ham Sulaymon payg'ambarga bo'ysundirgan, buning ilmini ato qilgan. Oyatda Alloh mana shu ilmlarni Davud va Sulaymonga ilm berdik, ilm bergan edik, ato qilgan edik. Qala alhamdulillahillazi faddalana ala kasirin min ibadihil mu'minin deb darhol ketidanoq ular ikkovlari Allohga shukronalar bo'lsin, hamdu sanolar bo'lsin deganlarini ilmning ketidanoq darov zikr qilindi. Demak, yaxshi odam yaxshilikni qadrini biladi. Haqiqiy mu'min odam, musulmon odam hamma narsani Allohdan deb biladi. Bular mana shu ilm sharofati uchun, ilm ne'mati uchun darhol Allohga hamd sano aytdilar. Ya'ni bu Allohdan, bu bizning aqlliligimizdan emas, o'zimizning g'ayratchanligimiz, mehnatchanligimiz, juda uddaboramizda, o'zimiz ham juda ham zo'rimizda, bizga teng keladigani yo'q. Biz shunaqa bir hammadan o'tib ketadigan zo'r odamlarimiz, zo'r xalqimiz, bizga o'xshagan millat yo'q, bizga o'xshagan xalq yo'q. Biz ham dunyoda hammani oldidanmiz. Har qanday odam bizni ketimizdan ergashish kerak degan maqtanchoqlik bo'lmadi bu yerda. Bizning aqlimiz, fahmu farosatimiz, zihnimiz shunaqa o'tkirki, bir narsani shunday ko'rsak, darrov ilib olamiz. Hech uni takrorlashga ham hojati yo'q. Har qanaqa ishni bir marta ko'rsatsangiz bo'ldi, bir pasta uni darrov o'zimiz qilib olamiz degan maqtanchoqlik bo'lmadi bu yerda. Balkim aytildiki, alhamdulillah, Allohga hamd va sanolar bo'lsin. Chunki bu narsalarni kim beradi Alloh bermasa? Hech kim. Chunki har qanday ustunlik bo'lsin, har qanday yutuq, muvaffaqiyat bo'lsin, bizning aqlliligimizdan bo'ldi emas. Bizning harakatimizning zo'rligidan bo'ldi emas. Ular bir sabab, lekin aslida Alloh xohladi, shunday bo'ldi. Shuning uchun Parvardigorga hamd va sanolar bo'lsin deb darhol Allohga bog'lash kerak ekan. Har qanday yutuq bo'lsa, har qanday g'alaba bo'lsa, azginasi bo'lsa ham, ko'pginasi bo'lsa ham, azginasini Allohga bog'lashni o'rgangan odam kattasini ham albatta bog'laydi. Azginadan kichkinadan boshlanadi. Bu ne'mat hammamizda bor. Sizga bizga Alloh taolo Sulaymon va Davud payg'ambarlarga bergandek narsalarni bergan bo'lmasa ham, payg'ambarlik va podshohlik bermagan bo'lsa ham, lekin bu berib qo'ygan ne'mati ham kam emas. Buni agar siz podshohlikni berib olaman desangiz ham ololmasligingiz mumkin. Siz hozir ega bo'lgan bu ne'matlarni, siz hozir go'yoki badaningizni podshohisiz. Bemalol yurib, o'z ixtiyoringiz bilan kelyapsiz, tahorat qilasiz, peshonangizni sajdaga qo'yasiz. O'z ixtiyoringiz bilanmi? Bemalolmi? Kuchingiz, quvvatingiz yetyaptimi shunga? Buni kim berdi sizga? O'zingizdan o'zingiz hosil qildingizmi? Alloh ato qilmasa, bir paqirdan ovqat yesangiz ham har kuni bo'lmaydi. Alloh sizga quvvat bermasa, har kuni ketma-ket ukol olsangiz ham, kuchlantiradigan tabletkalarni yutsangiz ham, Alloh bermasa bo'lmaydi. Alloh bermagani uchun ham ba'zida pahlavonlar, chempionlar ham kasal bo'lib qoladi. Ular o'zidan o'zi shunday chempion, pahlavon bo'lib ketganda edi, hech kasal bo'lmasin edi, qarmasin edi, kuchdan qolmasin edi, hech o'sha cho'qqidan tushmasin edi. Doim o'sha final deymizmi? O'sha yerda yuraversin edi. Yo'q, Alloh chiqarsa chiqib, Alloh tushursa tushib ketaveradi. Demak, har bir harakatimiz, nafasimiz Allohdan, Allohning ulug' ne'mati. Kichkinasi bo'lsin, kattasi bo'lsin, baribir. Bu yerda masalan, katta ne'mat ha, Sulaymon va Davud alayhissalomga Alloh podshohlik va payg'ambarlik bergan ekan. Ha, endi o'shalar aytsin-da, o'shalar hamd va sano aytish lozimda degan so'z bu shakkoklik, bunani ko'rlik, bu noshukurlik. Biz ham hammamiz Allohga hamd va sano aytishga lozim, bizga tutilgan ma'murmiz, qarzdormiz. Allohni hamdini, sanosini kechasi kunduzi tinmasdan, uxlamasdan, ovqat yemasdan aytganimizda ham qarzdorligimizcha qolaveramiz. Agar biz kichkinasiga shukrona qilsak, Alloh kattasini ato qiladi. O'sha Allohning suyukli bandalari mana shunday hamma narsani Allohdan biladilar. Oyat davom etadi. Sulaymon Davudga merosxo'r bo'ldi. Sulaymon Davuddan meros oldi, deyapti Alloh taolo. Bu yerda qanaqa meros bo'lishi mumkin? Meros deganda odamlarning xayoliga nima keladi hozir? Meros desa yer keladi, hovli keladi, mashina keladi, pullar keladi. Shu meros deganda birinchi kalda odamlar shuni tushunadilar. Alloh taolo aytayapti, Davuddan Sulaymon meros oldi. Nimani meros oladi? Ha, podsho bo'lsa podsholikni meros olgandirdi, deyishlaringiz mumkindir. Yo'q, payg'ambarlar meros qoldirganda dunyo meros qoldirmaydilar deb payg'ambarimiz Muhammad sallallohu alayhi vasallam aytdilar. Payg'ambarlardan nimaiki qolgan bo'lsa, dunyoviy narsa bo'lsa, u sadaqadir. Payg'ambar o'zidan keyin farzandlarga qoldiradigan narsa mol dunyo bo'lmaydi, balkim boshqalarga sadaqa bo'ladi. Bu yerda demak, Davuddan Sulaymon merosxo'r bo'ldi deganda payg'ambarlik va ilmni nazarda tutilar ekan. Alloh u kishini otalariga bergan payg'ambarlikni bolalariga ham berdi va ilm merosini ham berdi. Bu yerda podshohlik aytilmadi. O'zi
Hakikaten Davud Aleyhisselam padişah buldular, Süleyman Aleyhisselam ham padişah buldular. Lakin bu yerdeki miras diyende hiç kaçan padişahlikini nezarda tutulmaz iken, belki peygamberlikini ve ilimini nezarda tutular iken. Bunun şanı, şevkatı, bunun kadri kımmeti demek mumun Müslüman adam için uluğ. Puldan, malı dünyadan uluğ narsa ilim iken. Şunu etse bularken, peygamberlerinin mirasları ilim edin. Süleyman dediler, ey adamlar, bizge kuşlarının tili örgatildi ve hemme narsadan bizge berildi. Bu elbette inne hâza lehuvel fadlul mubin, parvardigar tamamdan verilen açıdan açık bir merhamettir, uluğ bir nimettir dediler. Bu kişi özlerge verilen bu nimetini, yani kuşlarını tilini biliş, ula bilen gepleşiş, söyleşiş nimetini maktançalık için etmediler. Halbuki başkalarına verilmeyen bir fazilet idi. Hayvanların tilini biliş. O kişi Allah Teala tamamından verilgenliğini islap, Hüdaga hamdü sana tarzda ettiler. İnşallah biz kelimiz sohbetlerimizde Süleyman Peygamber, çumalı bilen Süleyman Aleyhisselam, Hudhud yani sessiz papşay degen bir kuş canavar var. Ulan kıyan mülakatları ve şu ortasında çok bir ibretli vakiyeler bugün. İnşallah bunlar bilen tanışka hareket kılamız Allah nasip etsin. Subhanakallahumma ve bihamdik. Eşhedü en la ilahe illa ente estağfiruka ve etubu ileyk. Allahumma salli ala Muhammed ve ala alihi ve ashabihi ecma'in. Ve ahiru da'vana enilhamdülillahi rabbil alamin. Rahmetike ya erhamer rahim.